Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Ukraine Jumatatu imelikataa sharti la Russia la kusalimisha mji wa Mariupol, wakati vikosi vya Russia vikifanya mashambulizi katika mji mkuu wa Kiev. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Irina Vereshchuk amekataa matakwa ya Russia na kusema Russia inapaswa kufungua njia kwa juhudi za kibinadamu ili raia waondoke katika mji wa Mariupol. Akizungumza na chombo cha habari cha Ukraine Pravda, amesema kwamba hakuna nafasi ya mazungumzo ya kujisalimisha kwa kuweka chini silaha na kwamba wameifahamisha Russia kuhusu hilo. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha serikali ya Russia RIA, wizara ya ulinzi ya Russia imelipatia jeshi la Ukraine muda wa mpaka leo kujisalimisha. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell ameelezea hatua ya Russia ya Mariupol kuwa mbaya. Wakati huo huo, Ukraine imefanikiwa kuwapa zamu wafanyakazi wanaoshughulikia kinu cha nyuklia cha Chernobyl kwa mara ya kwanza toka Russia ilipokishikilia mwezi uliopita baada ya kufanya uvamizi, kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya nyuklia. Ukraine imeeleza idara ya nguvu za atomic ya kimataifa IAEA kwamba takriban nusu ya wafanyakazi hatimaye wamefanikiwa kurejea makwao jana Jumapili baada ya kufanya kazi katika kituo hicho ambacho kimbilikuwa kinashikiliwa na Russia kwa takriban wiki nne, amesema mkurugenzi wa IAEA Rafael Grossi. Wote walioondoka walishikiwa zamu zao na wafanyakazi wa Ukraine, ilieleza taarifa iliyotolewa Jumapili jioni. Shirika la ndege la Eastern nchini China, ndege yake inaelezwa kwamba imeanguka, ambayo ilikuwa imebeba watu 132, imeangukia kusini mwa China katika sehemu za milimani. Shirika la habari la serikali limeripoti kwamba ajali hiyo imesababishwa na hali ambayo ilikuwa imesababisha moto kuwaka baada ya kuanguka, lakini hakuna taarifa kamili kuhusu vifo wala majeruhi. Mamlaka ya safari za ndege nchini China imesema kwamba ndege hiyo aina ya Boeing 737 iliyokuwa inasafiri kutoka mji wa Kunming ilikielekea mji wa Guangzhou ilipoteza mawasiliano ikiwa katika anga ya mji wa Wuzhou. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kampuni ya mafuta ya Norway Equinor imefunga kisima chake cha mafuta cha Snorby ikiwa ni tahadhari kufuatia tetemeko la ardhi katika bahari ya kaskazini, licha ya kwamba hakuna uharibifu uliotokea mpaka sasa, kwa mujibu wa taarifa ya kampuni hiyo ya Jumatatu. Haikuwekwa wazi ni lini kampuni ya Snorby ambayo inazalisha kati ya mapipa 30,000 mpaka 35,000 ya mafuta kwa siku itarejea kufanya kazi zake za kawaida, kwa mujibu wa msemaji wa kampuni hiyo Gisle Ledell Johansen. Amesema kile wanachoangalia kwa sasa ni usalama. Rais wa Tunisia Jumatatu amesema kwamba kutakuwa na mjadala wa taifa kuhusu mfumo wa kisiasa wa taifa hilo, wakati ambapo anatarajia kufanya mchakato wa kuandikwa katiba mpya baada ya kuanzishwa utawala wa mtu mmoja, lakini hakutoa taarifa za kina za namna atakavyofanyika. Rais Kais Saied tayari ameshafanya majadiliano ya mtandaoni kupata maoni ya umma kuhusu katiba mpya na kuahidi kutangaza majina ya jopo la wanasheria watakaoandika mapendekezo na kuyaweka kwenye rasimu ifikapo mwezi Julai. Kutoka hapa Washington DC, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na nakusihi uendelee kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunatakiwa pekua msikilizaji, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia hali ilivyo sasa hivi kuhusu mzozo kati ya Ukraine na Russia, wakati idadi ya wakimbizi kutoka Ukraine ikiendelea kuongezeka.
Jambo hili ni wasiwasi mkubwa utakaokuwa duniani, na pia mashirika mengi sana sasa itabidi yahusike.
Na katika sehemu ya pili tutaangalia baadhi ya mapendekezo ya kikosi kazi kilichoteuliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, kati ya mengine kikitaka mchakato wa kutafuta katiba mpya uanze baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Namna, Umoja wa Mataifa unasema kwamba idadi ya raia waliouawa nchini Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi unaotekelezwa na Russia tarehe 24 mwezi Februari mwaka huu inaendelea kupanda, huku waliojeruhiwa wakifika takriban 1,500. Yote hayo yanaarifiwa wakati Ukraine yenyewe ikiwa imekaidi matakwa ya Russia yaliyotaka kwamba wanajeshi wake wasalimu amri katika mji wa Mariupol ili wapatiwe njia ya kuondoka katika mji huo wa bandari ambao umezingirwa na wanajeshi wa Russia. Yote hayo yanaarifiwa wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitoa wito kwa viongozi wa Ulaya kusitisha kabisa biashara zote na Russia katika juhudi za kuishinikiza Moscow kuacha kushambulia nchi hiyo kivita. Katika ujumbe wa video, Zelensky amewataka viongozi wa Ulaya na nchi zingine za magharibi kufunga bandari zake kwa bidhaa kutoka Russia, kutoiuzia Russia bidhaa zozote, kuzuia usafirishaji wa nishati miongoni mwa mengine, akiwaomba kutofanya kile amekitaja kama kufadhili vita dhidi ya Ukraine. Ombi lake linakuja wakati nchi kadhaa za Ulaya yakiwemo mataifa ya Baltic kutaka ununuzi wa mafuta na gesi kutoka Russia upigwe marufuku. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo Jumatatu kujadili vita vya Ukraine na namna ya kuongeza vikwazo zaidi dhidi ya Russia. Lakini nayo serikali ya Russia kupitia msemaji wake Dmitry Peskov imeonya mataifa ya Ulaya kwamba hatua ya kuweka marufuku uuzaji wa mafuta kutoka Russia itaathiri kila mtu na kuleta athari mbaya zaidi kwa kila mtu duniani. Na ingawa Marekani imeshapiga marufuku ununuzi wa mafuta na gesi kutoka Russia, Ujerumani imepinga hatua ya kupiga marufuku kabisa ununuzi wa nishati kutoka Russia, huku Uingereza nayo ikisema kwamba itasitisha ununuzi wa mafuta ya Russia kufikia mwishoni mwa mwaka 2022. Yote haya yanajiri wakati mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine yakiendelea kulenga miundombinu mbalimbali na majengo katika miji kadhaa katika nchi ya Ukraine, hali ambayo imepelekea mamilioni ya watu kuhama makwao, wengi wao wakiingia katika nchi jirani. Takwimu za hivi karibuni zinasema zaidi ya watu milioni 3.5 wamekuwa ni wakimbizi katika nchi mbalimbali, na karibu watu milioni 10 wameathiriwa kwa njia moja au nyingine na kupelekea wao kuhama makwao katika nchi hiyo ya Ukraine. Mwenzetu Mary Mgawe yuko nchini Poland ambako wakimbizi wengi wanaingia, ikiwa ni pamoja na wanafunzi wanaotokea nchi za Afrika Mashariki na Kati. Tutajaribu kumpata, tuone kama tutazungumza naye kuona ni nini ambacho anakiona pale katika nchi hiyo ya Poland. Hali kadhalika tutakuwa na mchambuzi wetu ambaye naona tayari yuko kwenye laini ya simu, Dr. Timothy Sadera, yuko mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Lakini kabla hatujafanya yote hayo, twende moja kwa moja kwake Hadija Riami ambaye ametayarisha ripoti hii inayoelezea hali ilivyo hivi sasa kuhusu mzozo huu wa Ukraine na Russia.
Wizara ya Ulinzi ya Russia imetoa picha hizi za ndege yake ya kivita aina ya Su-35 ikiwa iko katika operesheni, wakati msemaji wa wizara alisema Russia imefanya shambulizi jingine la kombora la masafa marefu la hypersonic kwa kile alichokielezea kwa lengo la kijeshi huko Ukraine. Lilikuwa ni shambulizi la pili katika siku kadhaa. Hii inafuatia wiki ambayo maafisa wa Ukraine walisema majeshi ya Russia yameharibu jumba la sinema ambako mamia ya watu walikuwa wamechukua hifadhi katika jengo ambalo nje lilikuwa na maneno yaliyoandikwa kwa lugha ya Russia watoto mbele na nyuma ya jengo hilo.
Vinu za все случившееся.
Mwakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia alisema hizo shutuma ni za uongo. Hali ya mkanganyiko ilionekana kwenye macho madaktari huko Mariupol ambao kwa wiki mbili wamekuwa wakipambana kuokoa maisha ya watu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema Russia kuizingira Mariupol hilo litakwenda kwenye historia kwa kuhusika na uhalifu wa kivita.
Marekani kupitia kwa rais wetu na washirika wa NATO wana nia ya dhati kwa juhudi hizi za Ukraine kumzuia Putin. Mambo ya kukatisha tamaa ambayo anayafanya hivi sasa kuwa raia wasiokuwa na hatia na watoto kwa sababu gani? Jina lake kwenye historia litakuwa na doa kwa maisha yake yote haya.
Mkuu wa UNHCR Filippo Grandi alitweet wiki hii. Vita nchini Ukraine hadi hivi sasa vimewakosesha makazi takriban watu milioni 10. Karibu mmoja kati ya wanne ni raia wa Ukraine. Huku wengi zaidi wakikimbia kila siku wakisubiri msaada kutoka magharibi.
Lakini kwa sasa ndani ya mwezi mmoja bei ya mafuta imefikia kiwango cha naira 600 na zaidi. Viwanda vingi vinatumia dizeli. Malori yanayoleta chakula kutoka kaskazini kwenda kusini yanatumia dizeli. Hata treni zinatumia dizeli.
Maandamano kote duniani ya kuiunga mkono Ukraine na kulani uvamizi wa Russia, hata kwenye mitaa ya Moscow ambako mamlaka inawabeba waandamanaji na kuwaondoa. Pengine hakuna hata mmoja aliyejitokeza kama Marina Osvanihova kwenye kituo cha televisheni cha taifa cha Russia Channel 1. Aliingia katika kituo hicho wakati wa matangazo ya mubashara akiwa amebeba bango lililosomeka hakuna vita na msiamini propaganda. Wanawadanganya hapa akiwa ameandika kwa lugha ya Russia.
Naweza kuonyesha kwa dunia kwamba wa Russia wanapinga vita na naweza kuonyesha kwa watu wa Russia kwamba hizi ni propaganda tu. Zitangazeni hizi kuwa ni propaganda kwa jinsi zilivyo na pengine zitawachochea baadhi ya watu kuzungumza dhidi ya vita. Nilikuwa natumaini kwamba nilivyofanya kwa njia hii huenda nitawasaidia watu kubadili mawazo yao.
Hatima yake ya siku za usoni bado haiko bayana kufuatia hivi karibuni Russia kupitisha sheria ambayo inasema kuwa ni uhalifu kuzungumzia vita kwa njia ambayo si nzuri. Kosa hilo linabeba adhabu ya kifungo cha mpaka miaka 15 jela. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante sana Khadija Riyami. Msikilizaji, unasikiliza kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyokuarifu, tunaendelea kumtafuta mwenzetu Mary Mgawe ambaye yuko nchini Poland, kari anatembelea vituo mbalimbali ambako wapo wakimbizi na kujaribu kuelewa hali halisi ya wakimbizi na vile vile vita hivyo au mashambulizi hayo yanaendelea. Tukimpata basi tutamleta hewani moja kwa moja. Tunaungana sasa na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Timothy Sadera, yuko mjini Atlanta, jimbo la Georgia hapa Marekani. Timothy, labda tuende moja kwa moja kuhusu wakimbizi ambao inaelezwa kwamba sasa wamepita milioni 3.5 wakimbizi kutoka kule Ukraine wakiingia katika nchi jirani kama vile Poland na kwingineko. Sasa hili linaashiria nini kwa maoni yako?
Asante. Jambo hili laashiria kwamba wasiwasi mwingi unazidi kuongezeka duniani itahusu watu wengi, manake waliohamia Poland wasemekana ni hao milioni 3, lakini wengi hasa kulingana na taarifa ya leo asubuhi pia wanasema watu yuko kwa humanitarian ground wanasema ya kwamba ni zaidi ya watu sasa wanakisia milioni 10. Kwa hivyo jambo hili ni wasiwasi mkubwa utakaokuwa duniani, na pia mashirika mengi sana sasa itabidi yahusike.
Kulikuwa na taarifa za awali kwamba Ukraine imekataa makataa ambayo yalikuwa yamewekwa na Russia. Russia ikitaka isiendelee kutoa upinzani kwenye mji ambao unajulikana kama Mariupol, ambao unaendelea kushambuliwa na Russia. Yani Russia inataka wa Ukraine watulie tu wasije wakapiga vyombo vinavyorushwa huko na Russia. Kauli kama hizi wakati zinatolewa, Dr. Sadera, zinaonyesha Russia ina nia gani? Kama inashambulia inasema kwamba don't hit back, yani msishambulie kama kulipiza kisasi.
Kwa uhakika ukiangalia sasa mpaka mahali ambapo mambo yamefikia, Russia inataka kutumia mabavu, kwa hivyo inataka kuwakomesha wote. Na ndipo ni jambo la kuhuzunisha kuona dunia nzima inaponyamaza kuangalia vile Russia inavyofanya kwa nchi ndogo kama Ukraine. Ni jambo la kusikitisha sana. Mbona waweze kuwaue, lakini Ukraine wasije wakalipisha? Ama wanaambiwa ya kwamba wachukue bendera nyeupe kumaanisha kwamba wamesha surrender ama wameshainua mikono? Lakini huu ni ubaguzi na huu ni kufinyilia wengine, maanake ni nchi yao. Ukraine nchi iliyo huru, inastahili kujitawala yenyewe, lakini Russia inataka kuchukua sehemu hii, maanake ni sehemu ambayo ina rasilimali nyingi na madini mengi ambayo haswa itafaa sana nchi ya Russia.
Naam, kuna ripoti kwamba rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema kwamba iwapo nchi za magharibi ama mataifa ya magharibi, mataifa yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi, hayatachukua hatua ya kudhibiti kabisa au kuacha kabisa kuagiza bidhaa kutoka Russia, huu huenda ukawa ndo mwanzo wa vita vya tatu vya dunia.
Maoni yangu ni kwamba yaweza kuwa ni mwanzo, manake ukiangalia sasa watu wote wakisusia kununua vitu vya Russia, na pia Russia kwa siku mbili sasa zilizopita wametumia vile vifaa vya silaha za hypersonic. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba wanazidi kuonyesha kwamba wana nguvu. Kwa hivyo jambo hili licha ya kwamba uchumi wao utadidimia, lakini wanalenga sehemu ama sehemu mbalimbali ambazo ni za muhimu sana katika nchi ya Ukraine. Kwa hivyo jambo hili linawaudhi wengine na viongozi wengine duniani, na kwa uhakika mwelekeo ni kwamba vita hivi vinaweza vikazidi jinsi ambavyo tunavyoviona.
Mwisho, Dr. Sadera, Rais Joe Biden anatarajiwa kufanya safari kwenda nchini Poland kufanya mazungumzo na mikakati ya kimataifa kuhusiana na suala hili la uvamizi wa Russia nchini Ukraine, ambapo kama tunavyoeleza na kama ulivyosema hapo, ni mzozo ambao umeleta masikitiko au msononeko mkubwa kwa raia wa Ukraine na hata wengine walio katika eneo hilo. Unadhani ziara hii ya Biden siku ya Jumatano mwishowe itakuwa na umuhimu gani?
Jambo linaloonekana ni kwamba rais anapoelekea nchi ile ya Brussels, ni kumaanisha Belgium, mji wa Brussels, ni kwamba anaenda kuzungumza na wale wakuu wa NATO na pia makundi yote ya kundi saba, yani seven, the big seven. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba hapa wanataka mikakati ya kuweza kuivamia ama kuishirikisha nje ya Urusi iweze kushiriki na iache vita hivi. Lakini lililopo ni kwamba watu wa Ukraine walitarajia kwamba rais ataenda Ukraine, na pia Biden ataweza kuzungumza moja kwa moja na rais Zelensky. Kwa hivyo jambo hili linawavunja moyo, na pia kuna wengi wanaoashiria kwamba ni kama Marekani inachezea kule kwenye nyaya. Kwa hivyo ijapokuwa wanastahili kuingilia na kusema ili kudhibitisha kwamba wao wamo katika utawala duniani, kwa hivyo watu wengi wanaangalia na kusema mbona Rais Biden anachezea kule kando, mbona haleti ama haingizi sauti yake katika mwelekeo huu. Kwa hivyo watu wengi watatazamia kuona, je, Marekani itafanya nini na itasema nini haswa. Kuna jambo bwana Mureithi ambalo limetokea hapa ni kwamba hypersonic ya Russia yaweza kwenda mara kumi zaidi ya ile speed kasi ya mwangaza. Kwa hivyo na Marekani uwezo wao ni kama mara saba mara nane pale. Kwa hivyo ile mikakati sasa inashirutisha Marekani iweze kuamka na kuangalia kwa umbali, je, hawa na Russia wamezidi, nasi tukiamua tutangaze vita hivi tutaweza? Kwa hivyo yale ni maswali mengi ambao watu wengi wanaangalia, lakini watu wa Ukraine wanaangalia wakisema, duniani tusaidieni, maanake tumevamiwa.
Mwisho kabisa, kwa kifupi tu, Dr. Sadera, kuna wakosoaji ambao hawakosi. Nimeona vyombo vya habari huku ikiwa ni pamoja na Fox News wakisema kwamba Biden anafaa kufanya safari mpaka Ukraine kwenyewe, lakini White House imesema hana mipango hiyo. Unaona, hii ni kwa sababu labda inaweza kuwa ni hatari sana kwa rais wa Marekani kwenda katika eneo la vita moja kwa moja, au ni kwa nini hawezi kwenda huko kwa sasa? Labda kwa maoni yako tu kwa sekunde chache.
Maoni yangu ni kwamba rais ana kulingana na sheria za Marekani nadhani ya kwamba hastahili kwenda katikati ya vita. Manake pia tukumbuke hatuna wanajeshi wa Marekani kwenye maeneo yale. Kwa hivyo usalama wake haujadhibitiwa kabisa. Kwa hivyo jambo hilo lazima wazingatie. Niposa sasa anaweza ataenda pale Poland ambapo ni jirani ya Ukraine na pia jirani ya Russia. Kwa hivyo nadhani ataweza kuhudhuria na kuweza kuzungumzia akiwa pale, lakini kwa sasa, kwa wakati huu, usawa wa mambo ni kwamba usalama wake ni muhimu sana.
Shukran sana Dr. Sadera kwa kuzungumza nasi kwa leo.
Asante.
Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington. Usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu ni kwamba kikosi kazi kilichoteuliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, Jaji Francis Mutungi, kimependekeza mchakato wa kutafuta katiba mpya uanze baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, huku Rais Samia Suluhu Hassan wa nchi hiyo akiagiza kwamba mapendekezo hayo yaanze kufanyiwa kazi kuelekea wakati huo. Mwenyekiti wa kikosi kazi hicho ambacho kinajumuisha wajumbe 25 wakitokea sehemu mbalimbali ikiwemo katika nyanja za siasa, asasi za kiraia, wanavioni na wadau wa kamati za ulinzi na usalama, ameeleza hayo katika mji wa Dar es Salaam hii leo na kutoa mapendekezo wakati akiwasilisha taarifa ya awali ya utendaji kazi wa kikosi hicho kwa Rais Samia Suluhu Hassan.
Kikosi kazi kimebaini changamoto kadhaa. Moja ni kutoaminiana kwa wanasiasa kunafanya kuzungumza na kufikia maridhiano kuwa ngumu katika nyakati tofauti. Mbili ni kutokuwa na utaratibu rasmi wa kuwezesha mazungumzo baina ya vyama vya siasa pindi unapotokea mgogoro.
Naam, baada ya maelezo hayo tuungane sasa na mchambuzi wa siasa akiwa kule Dar es Salaam Tanzania, Dr. Brevia Zikayoza. Sasa wewe umesikia kuhusu hiki kikosi kazi ambacho kinapendekeza kwamba mchakato wa katiba mpya uanze mwaka 2000, yani baada ya mwaka 2025, manake baada ya uchaguzi au utakaofuata uchaguzi mkuu. Lakini sio hayo tu ambayo yako kama maudhui kwenye ripoti hiyo ambayo nimeona ikisomwa leo. Daktari, kwa wale wanaosikia haya kwa mara ya kwanza, labda tuanze tu na jinsi ambavyo kikosi kazi hiki kilivyoanzishwa, kilichauliwaje na ilikuwa kazi yake ilikuwa ni nini?
Kikosi chake hiki ni matokeo ya jitihada za kituo cha demokrasia nchini Tanzania kwa kushirikiana na serikali baada ya mkutano uliofanyika mapema mwishoni mwaka jana. Ilikubaliwa kwamba kitaundwa kikosi kazi, na kikosi kazi hicho kingeweza kuanza kazi mwezi Machi, na kama ilivyotarajiwa Februari, kama ilivyotarajiwa kikosi hicho kiliweza kuteuliwa na kikawa na kinajumuisha viongozi au viongozi wa vyama vya siasa, kikajumuisha wanataaluma, kikajumuisha asasi za kiraia, na pia kuna watu kutoka vyombo vya habari. Kwa hiyo kikajenga msingi huo kwamba ni kikosi jumuishi ambacho kingeweza kuja na hayo mapendekezo. Lakini ni kikosi ambacho akikuundwa kwa mujibu wa sheria yoyote ile au kwa mujibu wa taratibu na kanuni za sheria yenyewe ya vyama vya siasa katika nchi ya Tanzania. Ni maamuzi ya serikali na hasa maamuzi ya rais ili kuweza kuwa na timu hii ambayo juu inaonekana kwamba ni jumuishi kuweza kuja na hayo hayo mapendekezo ambayo wameyatoa. Lakini hawakupewa jukumu la kwenda labda kukusanya maoni, kuyapata kutoka kwa umma. Ni masuala ambayo kwa kweli ni kikosa ambacho kwa kweli kimejikita mno kwenye uzoefu wao, utaalamu wao na mambo wanayofahamu ili kuja na mapendekezo waliokuja nayo leo.
Sasa tumeona kwamba moja ya masuala ambayo yamepewa kipaumbele hapo ni pendekezo hilo la mchakato wa katiba mpya uanze mwaka 2025, yani baada ya uchaguzi mkuu ujao. Na lakini kwa nataka nikuulize kabla hatujazungumza hilo kwa ujumla wake, yale ambayo wewe umeonaje yale ambayo ameyazungumzia katika hotuba yake hiyo?
Ni mapendekezo ambayo kwa wengi wanaofuatilia masuala haya waliyatarajia. Mtu kama mimi nilitarajia kwamba yatakuwa ni mapendekezo ya aina hiyo, kwa sababu ulikuwa na ishara toka awali juu ya masuala haya yaendeje, hasa tunapotaka au wananchi wanapodai katiba mpya walio wengi. Kwa hiyo yamekuja kama sehemu tu ya kile ambacho tayari kilikuwa kinaonekana. Kwa mfano awali walisema kwamba kutakuwa na masuala ya muda mfupi, kuna masuala ambayo yanaweza kutekelezwa kwa muda wa kati, na kwamba kungekuwepo na masuala ya muda mrefu katika hiyo ripoti yao ya awali. Kwa hiyo na mambo ya muda mrefu watu walifahamu, wengi wanaofuatilia, kwamba itakuwa ni swala la katiba mpya, kwamba halitakuwa la sasa kwa jinsi walivyokuwa wameagawa. Lakini walikuwa wamedokeza kuhusu kanuni za vyama vya siasa ili ziweze kufanya mkutano, kama tunavyofahamu kwamba utawala uliopita wa hayati Dr. John Pombe Magufuli ulikuwa umepiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa kwa wanasiasa kwa ujumla wake, isipokuwa tu wale ambao ni viongozi kwenye mkata au kwenye jimbo. Sasa mapendekezo ya awali ilikuwa ni kwamba wangeweza kutafuta njia ya kuja na kanuni mpya ili ziweze kuendesha utaratibu huo, kinyume kwa kweli na sheria ya vyama vya siasa, kinyume na taratibu zetu za kawaida, kwa sababu zimekuwepo siku zote na kulikuwepo na mwongozo wa aina hiyo. Lakini jambo jingine lilikuwa kubwa sana ilikuwa ni swala la kabla ya kuanza na katiba mpya kuwepo na marekebisho ya tume huru ya uchaguzi ambayo yalivigawa vyama vya siasa, chama kikuu cha upinzani Chadema kikiwa kina muono tofauti kwamba tunahitaji katiba mpya, swala la kwanza, na tume sio muhimu sana. Lakini chama kikuu cha upinzani visiwani Zanzibar ambacho ni ACT, wao wakiwa na mwelekeo kama wa serikali ambao umethibitishwa hivi leo kwamba ni muhimu kuanza na tume huru ya uchaguzi ili tuweze tume huru ya uchaguzi tuitumie kufanya uchaguzi vizuri, na hiyo tusaidie pia kupata katiba mpya.
Muda umetuishia Dr. Kayoza, lakini vile umetaja mitandao ya kijamii, mimi mwenyewe nimekuwa nikiangalia tayari kuna cheche za maneno zinatoka huko, lakini kwa dakika moja tu, wengi wanasema, wengi ambao nimeona sasa wanasema kwamba hii ni kama kubuy time kwa Kiingereza, kwamba rais hataki mchakato huu uanze wakati yeye yuko mamlakani kwa kipindi hiki, labda kuna kitu anahofia. Wengine wanasema hakujakuwa na nia ya dhati ya kutaka kufanya mabadiliko ya katiba ya Tanzania. Kauli yako dakika moja.
Ni kweli kaka Mridhi, kwa sababu hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba hataki kufanya hivyo, lakini mazingira ya kihistoria yanatuweza kutuonesha kwamba inaonekana rais hayuko tayari kuweza kufanya jambo hilo. Na uwezo kaliacha tu kwa rais mwenyewe. Rais alionekana mwanzoni anaweza kuwa na mwelekeo wa kuleta katiba mpya, lakini kama tulivyotarajia, watu waliomzunguka, Chama cha Mapinduzi na wale wataalamu ndani ya mifumo ya serikali ambao kwa sehemu kubwa sana katiba hii inajaribu kuwalinda, inalinda himaya uwepo wa Chama cha Mapinduzi na tabaka la watawala, wasingeweza kumruhusu kirahisi aende kwenye hilo eneo la kuja kuwa na katiba mpya.
Shukrani sana Dr. Brevius Kayoza kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Ni fahari yangu kuzungumza nanyi kila wakati mwingi.
Ni hayo tu kwa sasa kutoka kwa undani hivi leo. Msimamizi kama kawaida Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.